Ya, oke, para pendengar Sobat Ganjil, Sobat Genap, balik lagi sama gue Hafiz. Seperti yang gue omongin di podcast gue yang pertama, janji gue kalau gue gak bakal ngomong sendiri seterusnya. Jadi gue bakal ajak temen gue yang gue rasa bisa diajak ngobrol asik, atau mungkin paling gak bisa ngasih sesuatu yang mencerahkan lu lah, paling gak gitu. Dan orangnya ada di samping gue sekarang. Mungkin ada mau di... Kalau dikenalin dulu, wah, teman-teman gue sih udah tahu siapa dia. Tapi gue mau coba kenalin, mungkin ada yang belum tahu dia. Jadi gue mungkin mau deskripsiin orangnya kayak gimana. Orang ini lumayan menonjol, bukan menonjol dalam artian yang enak-enak ya. Ini menonjol paling enggak dia sempat jadi ketua OSIS. Pokoknya orang yang mau selalu punya, ibaratnya apa ya, berpengaruh lah, orang yang selalu mau berpengaruh dari mulai hal-hal kecil. Jadi namanya Edwin. Umur lu berapa, Win? Umur lu berapa?
23
tahun. Dan sekarang dia udah lulus. Lulusannya harus gue kasih tau gak sih lulusan mana? Penting gak sih?
Bebas.
Tersombong jatuhnya kalau gue kasih tau gitu. Gak penting-penting juga soalnya. Jadi Edwin ini lulusan universitas termuka di Indonesia. Itu barusan gue sebutin, Universitas Indonesia. Dia ngambil jurusan hukum. Lulusan tahun berapa, Win?
2017.
Jadi gue bakal, mungkin ketika lo denger kata dia ngambil lulusan hukum, di pikiran lo mungkin gue bakal ngebahas tentang hukum, tentang hukum di Indonesia kayak gimana, politik. Hell ya, bukan itu yang gue bahas. Yang gue bahas mungkin 360 derajat
muter
balik lagi, tapi 180 berarti, 180 derajat. Dan orang jadi, gue mikir ini mau jadi apa gitu. Soalnya sekarang ya, dia tekunnya sekarang, dia udah mulai bisnis, dia udah ngerambah startup kan sih, belum ya? Masuknya startup atau bisnis?
Startup.
Dia udah mulai bisnis yang awalnya mungkin gak ada yang notice bisnisnya dia, karena followernya dia beli. Iya kan, ngaku deh.
Iya gak?
Iya gak?
Iya.
Tapi sekarang gue akan ngerasa kaget ketika di snapgram gue ada bisnisnya dia, dan followersnya dia jadi nambah banyak. Udah berapa kah sekarang?
Udah 14k lebih.
14k, beli gak tuh?
Apa?
Belinya berapa? Enggak ribu dong. Tuh?
Beli iklannya.
Tapi awalnya beli berapa ribu? Lu jujur aja.
Beli seribu.
Berarti 13 ribu real account. Dan di snapgramnya, di promotion dia udah berapa juta tuh, lumayan. Udah berapa juta view kan? Dan itu yang gue akan bahas sama dia. Jadi gue bakal, mungkin buat generasi youngster-youngster yang lu cuma ngomongin cinta-cintaan, ngomongin soal pokoknya ya bullshit lah, lu ngomongin soal nikah temen lu, nyinyir-nyinyirin orang. Come on man, lu tuh di sini banyak hal yang masih lu bisa bahas, banyak hal yang masih bisa lu lakuin buat at least buat lingkungan lu sekitar, atau paling enggak buat diri lu sendiri lah. Gimana lu bisa memperbaiki taraf hidup lu dari yang miskin, Miss Queen. Mungkin bisa paling enggak sedikit demi sedikit lebih baik gitu. Atau ada yang mau ngomongin enggak?
Enggak.
Atau langsung gua tanya. Sebenarnya ini nge-follow aja, santai. Jadi gue bakal
ngikutin alur aja.
Siap. Tamu, iya. Tamu. Tunggu berapa jam?
Apa?
Nunggu berapa jam tadi, Pak?
Satu jam.
Tadi. Saya dari Kemang, Pak.
Oh iya, betul.
Bapak sekarang kita lagi ada di Cengkareng. Perjalanan 1 jam. Dan di jalan itu gue mikir nih, gue mau bahas apa nih, ya kan? Supaya ini orang asik nggak tiba-tiba, gue mau pulang gitu, karena gue nggak asik gitu. Jadi gue mau coba nge-flow aja, gimana nanti. Mungkin nggak ngebahas soal bisnis aja, bakal ngerambat ngebahas hal yang lain juga gitu. Jadi intinya gue bakal secara garis besar, mungkin gue mau bahas soal bisnis, Win.
Okay.
Yang sekarang lo gitu kunin. Pertanyaan pertama gue gini. Ini gue balikin. Gue kuliah manajemen dan gue ada pembahasan tentang kepemimpinan. Dosen gue nanya gini, semua orang bisa jadi pemimpin atau enggak? Jawaban lo apa kalau kayak gitu?
Semua orang bisa jadi pemimpin atau enggak? Bisa.
Iya, itu jawabannya gitu. Tapi ada orang lain yang bilang, kan enggak semuanya bisa dipaksa jadi pemimpin. Mungkin dia orang yang enggak mau ngomong, paling enggak at least dia ngomong gini, paling enggak lu bisa mimpin diri lu sendiri paling minimal.
Betul.
Nah, tapi menurut gue ini enggak bisa dilakuin, pertanyaan ini ke bisnis, dan mungkin akan sulit jawabnya. Lu harus ada penjelasan, soalnya ini pertanyaan yang gue mau kasih tahu gitu, mungkin gue bisa jadi motivasi bagi orang lain juga denger, mau yang mulai, orang yang mau mulai bisnis tuh kayak gimana. Semua orang bisa jadi pebisnis atau enggak?
Semua orang bisa jadi pebisnis atau enggak? General banget sih pertanyaannya, tapi mau kalau kayaknya ini deh, harus dipersempit deh maksud dari pebisnis itu gimana. Kalau maksud lo pebisnis adalah mulai untuk usaha jual beli produk, menurut gue bisa-bisa aja. Tapi pebisnis itu ya banyak hal sebenarnya yang enggak cuma jual beli produk. Ada banyak, ya bisnis kan macam-macam, ada jasa, ada produk.
Itu masuk bisnis ya?
Itu bisnis. Nah, makanya
ini intinya bisnis itu apa sih gitu loh. Gue di pikiran gue tuh bisnis adalah tentang gimana gue bisa mulai sesuatu dari awal, mulai sebuah brand, mulai ngejual-ngejual itu, dan mungkin gue bisa nge-hire orang, bisa ngasilin itu jadi sesuatu yang bisa menghasilkan buat gue lah dari labanya. Intinya apa jadi salah sih ketika lu mulai bisnis dan hal yang pertama lu pikirin omset? Itu sebenarnya benar gak sih pemikiran kayak gitu?
Gini, karena gue bukan anak ekonomi, gue
anak hukum.
Saya anak hukum.
Anak hukum yang tiba-tiba jadi anak
tiba-tiba
ekonomi
jadi
bisnis, wadah.
Jadi gue mengenai pemahaman gue tentang bisnis tuh gini, gimana caranya bikin sebuah sistem, ada orang yang kerja di sistem itu, sehingga lu gak perlu ngeluangin waktu lu untuk ada di bisnis lu. Kalau lu masih ngeluangin banyak waktu lu di bisnis lu, itu bukan bisnis.
Iya. Yes, benar.
Iya. Iya, dan itu bisa menghasilkan uang untuk lu. Jadi orang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita, itu bisnis yang ada di otak gua secara definisi.
Oke. Jadi oke, menarik.
Menarik enggak tuh?
Sebuah quote of the day. Gila, baru-baru aja lu dapat quote coba, gila enggak?
Iya kayak gitu iya sih menurut gue.
Tapi sah atau enggak ketika orang memilih buat bekerja sambil bisnis?
Bekerja
ini, atau itu jadi ngerasa bisnis itu jadi enggak optimal. Kadang kita ada rasa ketakutan mulai bisnis, takut uang kita habis.
Oke.
Gitu paling enggak. Mungkin kita punya modal yang kita rasa kita kan paling enggak gini taruh. Let's say gaji kita 3 juta.
Oke.
Kita tahu nih pengeluaran kita buat kita bisa nyisihin cuma 500 ribu buat bisnis kita.
Iya. Yeah.
Dan ketika kita mikir buat bisnis, otomatis ini kayaknya 500, gue nggak mungkin 500 ribu cukup, pasti gue bakal potong uang makan gue bakal potong uang itu untuk bisnis gue. Dan ketika gue all in ke bisnis gue, yang gue takutin adalah gue nggak ada tambahan modal.
Oke. Ya paham.
Bisa nggak sih?
Ini gitu? Ketakutan yang sering gue temui sama orang-orang sih, sama teman-teman gue. Karena sebenarnya gue agak kurang setuju ketika ada pemikiran bahwa gue kerja dulu untuk dapetin penghasilan, penghasilannya baru gue start untuk bisnis.
Oh, I see.
Karena modal itu bagian kecil dari memulai bisnis.
Justru itu?
Iya, karena modal pertama gue, tiga kali modal pertama gue, itu bukan dari uang gue pribadi. Gue 0%.
Karena bapak orang kaya.
Bukan, apa?
Orang kaya, bukan?
Bukan. Pure dari, lu belum tahu ya?
Belum.
Jadi gue buka investasi. Gue buka investasi.
Oh, yang lu ngajakin gue,
iya.
Bis lu mau gak ngajakin gini, lu mau invest kan 2 juta anjing. Tiba-tiba di orang gak ada, iya.
Lu juga gue ajak kan?
Gue, anjir nih orang, maksudnya kenapa apa dia mau, oh itu lu mau cari investment dari situ?
Iya.
Gua lu culas namanya. Culas itu.
Jadi
itu sebuah strategi.
Jadi modal itu ada dua, ada modal yang lu sendiri gunakan atau ada modal dari uang orang lain. Karena modal itu ya faktor kesekian. Karena kalau hitung-hitungan gue jelas, gue udah bisa tujuan gue jelas, cara gue jelas untuk memulai usaha gue jelas, modal tuh insya Allah gampang lah. Karena percaya nggak percaya
ketika lu udah bisa ngasih poin ke investor lu kayak lu bisa break the eye, paling enggak lu bisa ngiyakinin dia itu gitu kan. Tugas lu cuman lu bikin sebuah proyek ibaratnya, dan lu punya semua step-stepnya dan ngerasa investment bisa yakin buat taruh di lu gitu kan.
Betul. Karena ya berdasarkan pengalaman gue,
di sini gue minta lu jadi investor gue, Win.
Kau investor?
Iyalah, gue sekarang gue jadi orang yang gak mau modal bisnis, gue orang yang gak mau
gampang. Kalau hitung-hitungannya jelas, caranya jelas, kok benefitnya jelas antara dua pihak, itu gampang. Enak, ya? Gampang. Karena ya kalau ya ini kan lagi sharing ya, gue dapat lebih dari 30 juta kurang dari 2 jam.
Masa jadi kira 30 juta 2 jam, Min.
Itu untuk modal.
Oke.
Ya, makanya kalau tadi misalkan skema hitung-hitungan lo 3 juta, lo nyisihin 500 ribu per bulan. Butuh berapa bulan untuk bisa mencapai 30 juta lebih. Sedangkan kalau gue memulai bisnisnya, iya maksudnya lo harus melakukan sesuatu, hitung-hitungannya jelas, caranya jelas. Dapetin modalnya tuh bukan bagian tersulit gitu. Makanya kalau ada orang masih berpikiran kerja dulu dapat modal baru modalnya mulai untuk bisnis, gue termasuk orang yang kurang sepakat untuk hal itu sih.
Untuk soal modal tuh ya.
Iya.
Tapi gue coba.
Sebenernya... Oh tadi masuk ke masalah ketidakamanan ya mungkin ya. Yeah. Lebih ketidakamanan. Yeah.
Insecure lah kita ngerasa kayak insecure sama. Kita tahu nih tabungan kita segini nih, ketika kita ngasih segini buat bisnis, kita bakal mikir anjir pasti nggak cukup nih, pasti tabungan gue bakal kesedot juga. Sampai di titik mana kita yakin, oke lah, nggak apa-apa lah bisnis kita gue balik. Dan lihat sih kita nggak tahu baliknya kapan kan, dan dari mana kita bisa ngiyakin, oke lah, itu sih masing-masing sih, dari otomatis dari gimana. Gue tahu dari lu tuh kayak gimana, lu bisa ngerti, oke, kalau misalnya gue dari posisi ini, ketika tabungan sini, yaudahlah, gue relain buat ini untuk bisnis gitu. Dan dari intention itu loh yang gue cari, niatnya itu gimana cara gue ngebangun niat buat oke. Okay.
Menurut gue, asalkan lo bisa melihat tujuannya jelas. Kalau misalkan lo aja sendiri yang mau memulai bisnis, gak tahu arah bisnis lo kemana, ya malah bahaya gitu. Waktu pertama kali gue bangun bisnis juga mau nggak langsung untung pak, uangnya muter lagi pak, uangnya muter lagi diputerin lagi sampai akhirnya iya dapat itulah buka investasi itu, iya dari situ baru mulai tuh lumayan lah bisa makin lama makin berkembang sampai yang sekarang ini kayak gitu. Kalau masalah apa insecure ya asalkan kan. Jadi menariknya di orang bisnis tuh kita nggak ada guidance, nggak ada step by stepnya tuh nggak ada yang buat, lu sendiri yang buat. Kalau lu nya sendiri aja nggak bisa buat step by stepnya, ya gimana lu mau bertahan gitu ibaratnya? Nggak ada nih yang bakal ngajarin, yang bakal ngasih ini lu abis ini, kecuali lu punya mentor yang bisa ngejelas gitu.
Salah atau enggak ketika kita mulai bisnis tanpa mentor, ibaratnya kita cari referensi yang kira-kira ya sekarang udah ada banyak lah di mana-mana, mungkin di YouTube soal referensi mulai bisnis. Maksudnya penting atau enggak kita cari mentor buat paling enggak buat sharing, dia lebih sukses duluan lah ibaratnya. Kita mungkin teman kita terbatas, mungkin apalagi kalau misalnya di, let's say di umur yang masih baru lulus, mungkin kan teman-temannya ya seumuran semua kan, sebaya semua. Nah, yang gue bilang perlu apa enggak sih mentoring bisnis tuh, mungkin lu bisa kayak lu sering datang ke seminar-seminar.
Iya betul.
Itu salah satu
way-nya. Jadi mentor itu bagi gue percepatan aja sih. Bukan aja sih, percepatan. Jadi mentor kan orang yang udah berpengalaman terlebih dahulu, ilmunya lebih banyak juga. Iya, kita bisa belajar banyak dari dia, percepatan. Tapi masalah sukses atau enggaknya balik lagi ke kitanya. Kitanya mau gerak atau enggak. Mentor kita sukses, belum tentu kitanya sukses. Mentor kita ngasih cara, belum tentu kita mau ngelakuin cara yang dikasih sama mentor kita, dan kita bisa sukses dari cara yang dikasih. Jadi percepatan aja gitu, karena dia udah banyak melakukan kesalahan yang bisa kita pelajari. Kita
experience yang paling penting.
Kita bisa belajar dari hal itu. Itu sih percepatan. Tapi masalah bisnisnya berjalan atau enggak balik lagi ke kita tetap.
Oke. Okay. Tadi soal modal, jangan takut tuh yang mau mulai bisnis. gak usah takut lu gak punya modal. Nah, tips dari Edwin ini lumayan mungkin bisa mencerahkan. Iya. Kalau misalkan lu yakin bisnis lu ini bisa berkembang, bisnis lu jadi bisnis yang mungkin dicari orang yang belum, mungkin penting gak sih ini yang namanya kayak produk, paling gak let's say ini produk yang lu kasih itu berbeda, bisa gak kalau misalkan produk lu sama, lu bisa ngeyakinin orang. Kayak lu ngejual gue, lu nanya gue soal investment itu soal tali apa?
Tali sepatu kan?
Tali sepatu.
Iya.
Coba deh lu yang dengerin ini dengan dengan tanpa gini deh, kayak orang awam aja deh. Kita ditawarin orang bisnis tali sepatu, coba.
Betul, betul.
Lu gue ngerasa sejago apapun lu ngomong, iya, ketika lu berbicara tentang hal yang kecil,
iya, betul,
kayak tali sepatu gitu anjir. Nggak, men, siapa yang mau percaya lu bakal beli tali sepatu di online gitu, ngerti gak sih? Dan
betul, betul.
30 juta 3 jam, 2 jam ya?
2 jam.
Jam gitu loh. Dan itu yang pasti harus ada yang bedain kan, intinya gitu kan harusnya. Ketika lu jual yang ibaratnya mungkin gampang dicari orang, tapi lu ngasih satu beda gitu loh. Ini loh, kayak gitu, kayak produk gue ini beda gitu. Tapi gimana lu bisa yakin ini tuh produk ini bagus gitu?
Itu
pemilihan produk
ini sih, berdasarkan pengalaman sih kalau itu. Maksudnya lu akan punya sense sendiri ketika melihat produk nih bakal gede atau enggak, yeah, kayak gitu.
Gini, sorry itu, sorry, gue potong.
Gimana, gimana?
Orang mikir bisnis produk kebanyakan produk-produk makro.
Oh, gini. Kalau untuk masalah ini secara mindset ya, itu ada dua. Ada yang nemuin produknya dulu baru cari pasarnya. Ada yang cari pasarnya dulu baru ada yang nemuin pasarnya dulu baru nyari produk untuk masukin ke pasar itu, ngerti gak?
Iya.
Nangkep ya?
Nangkep.
Jadi nemu produk dulu atau nemu pasar dulu nih? Kedua-duanya itu bisa berhasil. Ini dasarnya dari sini dulu. Nah, kalau gue sendiri, gue nyari produknya dan pasar itu gue cuma buat ngebandingin aja. Maksudnya ini kira-kira bisa masuk atau enggak ke pasar. Jadi gue belum nemu pasarnya pada saat itu. Gue nemunya produknya. Produk. Ada tali sepatu karet. Pada saat itu persaingannya dikit.
Ada ya?
Ada. Kompetitornya ada dan udah lumayan gede. Pada saat itu, terus ya udah gue.
Lu bisa dari mana yakin ketika lu ada kompetitor yang lebih besar gitu?
Iya, kompetitornya gede-gede banget, bahkan udah apa ya? Ya udah ribuan gitulah dia jualannya, sedangkan gue baru mau mulai gitu. Kan, iya tapi gue melihat itu sebuah peluang karena tinggal masalah gimana kita memasarkan itu udah tahap yang lain tuh. Jadi udah nemu produknya duluan dan gue tali sepatu tuh nggak bukan produk. Saat nemu satu produk terus langsung eksekusi, enggak, gue ngeriset sampai 20 lebih produk baru akhirnya
yang tentang tali sepatu? Atau
enggak,
bukan?
Oh. Produknya macam-macam, okay. Sampai akhirnya gue memutuskan oke, tali sepatu, baru gue buka investasi, okay. Itu 20 produk lebih, jadi enggak cuma satu produk terus gue testing, enggak.
Gila, mungkin itu dia,
riset,
jadi harus
jadi,
ada
gini, jadi, riset, okay. Riset produk lo ya, lo cara riset orang beda-beda. Lagi-lagi lo mau nemuin produk apa mau nemuin pasar. Kalau lo mau nemuin produk ya lo riset produknya bener-bener. Kalau lo mau ngelihat pasar, masuk pasarnya bener-bener.
Berarti intinya market sense penting.
Iya, iya itu sense-nya nanti lo bakal nemuin itu berdasarkan pengalaman sih, okay.
Sedangkan lo belum mulai bisnis kan saat itu, pengalaman udah sebelumnya ini.
Okay. Gue udah mau mulai bisnis.
Nah, dari awal.
Jadi ada tahapannya lah. Kalau lo belum punya produk ya lo jualin produk orang lain, simpelnya okay. Kayak gitu.
Reseller.
Kalau di tali sepatu karet, gue nggak mau gue ngejualin produk orang lain. Gue maunya punya produk sendiri. Kayak gitu. Karena jualin produk orang lain tuh enak, tapi beda lah sama lo ngembangin produk sendiri. Beda.
Itu udah lumayan tuh kan lu bisa dapat ya, oke, berarti modal kita udah soal modal produk yang kita cari ya kan.
Misalkan lu punya pasar anak sekolah, itu jelas banget kan, anak sekolah kan di Indonesia berapa banyak, yeah, kan, yeah. Lu masukin misalkan alat tulis buat anak sekolah, buku tulis buat anak sekolah.
Gue jadi mikir bisnis segampang ini depan lu gitu. Ketika gue sendiri gue bakal mikir berat amat ya bisnis ya. Kayak gue bayangin ketika gue ngomong sama orang yang berbisnis kayak anjir gampang, gue harus mulai nih. Dan ini sering kayak gini, Win. Kayak gue banyak ketemu klien gue, orang-orang bisnis, kayak easily dia ngomong bisnis tuh kayak gini loh, bisnisnya gampang loh gini. Tapi ketika kita kayak ask yourself gitu loh, kayak lu nanya sama diri lu sendiri, apa yang mau jual? Jadi itu ngebatin anjir, kayak ngebeban gitu loh.
Ide tuh gimana ya? Kalau yang gue sering baca sih ide tuh gampang, eksekusinya yang susah.
Ide lu akan bisa punya sejuta ide.
Iya betul.
Tapi ketika eksekusinya ya.
Bahkan tadi gue baru baca, lu punya ide saat ini, lu boleh seneng. Tapi lu lihat minggu depan ide lu akan muncul di Instagram dan udah jadi produk.
Itu baru. Berarti the power of execution ya.
Iya.
Itu musir ketika lu punya. Iya sih.
Itu kenal. Parah.
Iya.
Makanya. Kalau lu berhenti di tataran, banyakan orang berhenti di tataran ide.
Ya lu pusing mikirin.
Iya.
Konsep. Soal konsep. Konsep apa penting enggak sih?
Penting.
Konsep itu
gini. Langkah ke depannya karena itu menurut gua sih garis besar sih. Garis besar langkah ke depannya kalau di tengah-tengah lu ngalamin kendala yang akhirnya enggak sesuai sama ekspektasi enggak masalah, tinggal arahin lagi. Yang penting goals lu jelas. Yes, target lu jelas.
Gua belajar yang namanya bisnis, karena gue kan ngambil bisnis. Lu harus ada pertama pasti planning. Terus abis itu organization, gimana lu bisa organisasiin itu. Kemudian yang ketiga itu ya tadi execution, tentang gimana lu bisa struggling di eksekusi itu, dan evaluasi.
Iya betul.
Ya kan?
Betul.
Itu yang harus ibaratnya itu siklusnya lah yang harus udah komplit itu dulu.
Di tahap itu gua enggak pintar. Lo lebih teori, jago. Ya, lo lebih jago.
Iya, bullshit aja.
Gua ya. Sama sekali enggak belajar hal itu.
Iya ya. Teori jago susah banget mulainya. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu gitu.
Mulai aja dulu, betul banget.
Banyak gitu. Oke. Itu udah mungkin apa ya? Ya kalau bisnis sudah dikasih tahu gimana lu mau mulai bisnis. Kalau lu nggak punya modal, lu bisa cari investor.
Ya kan? Gini, kalau untuk masalah modal, terlupain banyak itu. Caranya untuk saat ini. Karena lu tau dropship nggak?
Tahu.
Ya, jadi dropship itu lu nggak cuma butuh cari pembelinya. Nanti begitu orang begitu laku barangnya, tinggal bilang ke si penjual kirim barangnya ke si pembeli. Lu nggak nyentuh barangnya sama sekali. Dengan kayak gitu aja lu nggak perlu keluar modal, karena uang kan lu udah dapat dari pembeli. Yeah, lo
iya
maksudnya makanya modal tuh bener-bener kesekian sih gue sekarang lihat.
Untuk soal dropship gue sempat ada di posisi itu.
Iya yeah, udah.
Udah, pernah gue dropship,
jersey,
dropship. Saat itu gue, palu gak ada, apa lu mau gue ada. Jadi teman gue nanya, lu ada ini gak? Ada gue, baru gue cari.
Oh iya betul.
Gitu
iya,
kan?
Betul.
Tapi gue ngerasa, men, lu cuma dapet 20.000, 30.000. Dan dalam lenggang kayak gap waktunya itu gak bisa lu tentuin kapan ada order. Mungkin 3 hari sekali, seminggu sekali. Kayak gitu loh. Dan gue ngerasa anjir 20.000 ya elah. Gue harus susah payah gitu buat kayak promosi atau apa ke teman-teman. Saat itu mungkin belum ada Instagram, belum begitu ini. Jadi cuma ada WhatsApp ke teman-teman doang. Dan ya walaupun ada sempet berapa waktu belakangan ini kayak gue upload sesuatu. Biasanya dropship itu lu beli sesuatu yang di pasar banyak banget kan.
Dropship.
Gue mungkin di situ. Gue jual jersey di tempat lain banyak jersey, gitu loh. Jadi market gue bakalan cuman teman-teman gue. Ketika gue muncul dengan produk itu di sosial media, orang udah punya market sendiri, orang udah punya supplier sendiri tentang jersey. Oh, gue udah ada langganan lah di sini, dia lebih murah. Dan kebanyakan masalah dropship itu ya kayak gitu loh.
Iya, dropship itu bagian kecil dari untuk memulai bisnis
itu sih.
Dan kalau masalah dropship itu udah banyak banget sekarang, di googling aja dropship itu pasti udah banyak di internet sekarang cara
lu,
belajarnya.
Iya itu dia. Tapi intinya mulai dari situ ya.
Iya, poinnya bahkan untuk modal tuh melakukan dropship tuh hal yang bisa gitu sekarang ini.
Itu salah satu. Ibaratnya other way-nya lah gitu ya.
Iya betul. Kayak,
bisnis itu ibaratnya punya, ibaratnya lu punya 1000 cara buat mulai bisnis lah, ibaratnya gitu. Tinggal lu nya ada keseriusan gak sih buat mulai bisnis gitu loh.
Betul.
Dan gua rasa gini, konsistensi itu penting kan?
Wajib.
Konsistensi kan itu udah hal yang mutlak yang harus lu punya, konsistensi. Dan orang-orang, lu ngerasa gak, pernah gak lu ngerasa di titik jadi kayak unconfident gitu di bisnis lu? Gimana lu bisa balikin lagi confident lu? Oke, gua harus, pasti lah gak mungkin yang namanya bisnis tuh kayak all the way lu bakalan lancar gitu. Pasti ada satu momen dimana lu udah mulai drop, mungkin kayak ngerasa, ah bisnis gua kayaknya gak kesini deh, gua ganti bisnis deh.
Iya.
Kayak bisnis yang lain lebih menjanjikan ya daripada ini. Perlu apa enggak, mungkin gini, salah, halal atau enggak ketika lu punya bisnis yang lu jalanin putus di tengah jalan dan lu mulai bisnis lain, apa lu harus benar-benar gitu, gimana cara?
Iya, ngerti. Jadi kalau untuk masalah hal itu, gue selalu menanamkan di dalam diri gue, di pemikiran gue, bahwa jalan bisnis itu bukan sprint. Okay. Kalau lu dapat gede dalam waktu singkat terus lu udahan, enggak. Bisnis itu maraton, panjang jalannya, dan lu nggak tahu berhenti ketika ya lu cukup dan apa ya, memutuskan untuk berhenti gitu. Lu nggak boleh berhenti sama sekali kalau di dunia bisnis. Lu berhenti lu mati, ibaratnya gitulah. Karena ini ditentukan oleh lu gerak atau enggak gitu. Dan itu gue udah sadar dari awal. Makanya nggak banyak orang yang berani untuk masuk ke dunia ini karena konsekuensinya itu lu nggak gerak lu mati gitu. Nah, kalau gue sendiri untuk mengatasi hal itu, setiap hari, ini gue sih ya, karena kan ceritanya gue ya, kalau gue sendiri setiap hari itu ngeluangin waktu sebelum tidur
denger nih.
Nonton
kunci
motivasi, hal-hal yang sifatnya bisnis itu semuanya gue dengerin. Setiap hari itu harus ada ilmu baru yang gue pelajarin dari tentang bisnis itu sendiri, apapun gitu, kayak sebelum tidur, karena itu yang nge-recharge lo gitu. Itu yang bakal bikin energi lo untuk bangun besok hari. Wah. Itu tuh kayak butuh gitu. Nggak ada orang yang ingetin aja kerja. Nggak ada.
Wah, politik tuh.
Nggak ada.
Kerja.
Wih, salah. Bangun gitu, bangunin lo ayo kerja gitu. Nggak ada kalau di dunia bisnis tuh. Sukses atau enggaknya benar-benar ditentukan oleh masing-masing kita kan. Makanya kalau gue sendiri untuk mengatasi hal itu, karena guanya menanamkan diri dalam diri gue sendiri seperti itu, bahwa gue harus terus bergerak, harus berinovasi. Makanya gue juga harus mengembangkan diri gue setiap harinya. Kalau gue sih kayak gitu. Untuk titik terendah, ya karena gue juga belum lama-lama banget kan ya, baru setahun lebih.
Setahun udah punya iPhone ya, belum setahun cuy.
Ya setahun gila. Lebih. Ya belum sih, alhamdulillah belum sampai titik terendah. Tapi untuk shifting bisnisnya itu udah pernah. Jadi awalnya tuh gue gak nyetok. Awalnya tuh gue produk gak nyetok, full dropship. Kemudian sebagian nyetok, sebagian dropship. Sekarang nyetok, kemudian nge-brand. Sekarang udah di tahap supplier.
Berarti target ada, progress kayak lu udah, ibaratnya grafiknya itu naik gak sih?
Naik,
jatuhnya,
insya Allah. Naik, insya Allah.
Soal yang namanya, karena ya baik lagi, orang, jangan kan gini, orang ini deh, usia-usia produktif lu umur berapa, Vin?
Apa?
Usia lu berapa sekarang?
23.
27 Januari, 24 ya. Kita lagi orang tahun dia. Gitu, abis itu gue 2 Februari.
Ini tayangnya kapan nih?
Iya sih, benar. Cepatnya lah. Kayak ada ulang tahun lah pokoknya, 27.
Iya, kan genap tapi.
Genap. Gini ya. Lingkungan penting gak untuk memulai bisnis? Gini, soalnya gue punya lingkungan yang, ini lingkungan pertemanan dulu deh. Gini ya. lingkungan pertemanan yang stagnan dalam hal obrolan. Obrolan gini, gue kerja, kemudian gue kuliah, dan gue kembali ke rumah, terus gue kerja lagi. Itu ibaratnya siklus life gue tuh gitu tuh. Dan itu gue udah ngerasa mungkin lu begini karena lingkungan lu tuh sebagian besar, mungkin lu teman lu banyak yang mulai bisnis juga, secara nggak langsung mungkin itu akan memotivasin lu. Dan pertanyaan gue tadi, penting atau enggak lingkungan? Soalnya gini, gue udah kayak ngerasa gue udah kemakan narasi-narasi orang tentang bisnis. Kayak bisnis itu kayak gini, ditambah lagi dengan lingkungan gue yang sama sekali nggak mikirin bisnis, gitu kan? Itu kebaik lagi mungkin nggak bertentangan, tapi mengabaikan dunia itu.
Bisnis, oke.
Dia lebih fokus hal yang menjanjikan, ya kerja lah ibaratnya. Ya, materi yang lu udah dapet, lu nggak usah susah payah, lu dapet lah duit, lu tinggal kerja dan lu dapet gitu loh. Dan dari situ tuh ngerasa lingkungan itu sepenting apa sih lingkungan dalam bisnis gitu?
Lingkungan penting banget karena lo harus punya teman ngobrol tentang bisnis. Kalau lingkungan lo tidak berbisnis semuanya, lo juga akan ngerasa gimana ya, maksudnya pengembangan diri lo tentang bisnisnya juga agak bingung. Tapi kalau untuk lingkungan sendiri, gue tahu emang stereotipnya kayak gitu, maksudnya lo lulus dan kerja gitu, gampangnya kayak gitu. Tapi gue ya kalau boleh cerita, gue tuh bertentangan sendiri bahkan sama orang tua gue sendiri.
Iya sih, keluarga PNS pak. Keluarga PNS tiba-tiba bisnis anak ini luar biasa.
Bokap nyokap gue PNS, gue disuruh jadi PNS dari bulan gue lulus kan Maret.
Kakak lu?
BCA. BCA di bank swasta. Udah disebut. Apa tadi gue pengen ngomong apa? Gue lulus Maret. Dari pas setelah lulus Maret itu disuruh daftar PNS terus. Itu lingkungan gue.
Sempet tes gak sih?
Sempet. Tes-tesan. Ya tes-tesan.
Kira-kira dapet gimana?
Gak belajar gue.
Beda lagi ceritanya gak sih?
Enggak.
Tetap.
Gue gak belajar.
Enggak gini. Ketika lu tes disuruh tes PNS saat itu dan mungkin rezeki dari mana, dari setan mana, dan lu lulus PNS, mungkin sekarang gak kayak gini.
Gue lulus KKM tapi gak lulus ke tahap selanjutnya.
Sengaja. Ada kesengaja.
Kayak ya udah gue mau membuktikan gue serius tapi gak seserius itulah gitu. Ngerti gak? Iya. Gue dari Maret sampai Agustus, lu bayangin 5 bulan obrolan meja makan di keluarga gue harus jadi PNS. Jadi kalau masalah lingkungan, gue bisa dibilang membuat lingkungan gue sendiri. Gue akhirnya ikut komunitas, gue ikut seminar-seminar, gue ngedengerin audiobook, buku-buku, nonton YouTube, itu semuanya. Itu gue kayak bikin lingkungan gue sebisnis mungkin. Karena gue pengen jadi pebisnis. Makanya gue buat lingkungan gue sendiri. Sekarang teman-teman gue ya ada yang bisnis, banyakan yang bisnis kalau sekarang. Makanya kalau lingkungan lo sekarang belum bisnis, kalau lingkungan lo sekarang belum bisnis, bukan berarti itu gimana ya, sulit banget. Iya gue tahu itu sulit banget, tapi lo harus create lingkungan lo sendiri. Menurut gue kayak gitu. Kalau lo pasrah terhadap lingkungan ya lu kalah.
Prinsip sih itu awal, yang kayak ideologi yang lu bikin dibuat diri lu sendiri sih.
Betul.
Gitu. Kayak lu harus siap, ibaratnya apart from the crowd lah. Kayak lu udah siap, kayak lu mau nunjukin kalau misalkan ada semangat itu, buat ada semangat itu kan, maksudnya okay lah, gua bisa lo nge-proof. Kayak gua bisa, walaupun mungkin secara enggak langsung lu gak bisa convince, gak bisa ngeyakinin dia secara omongan, tapi mungkin end of the day dia bakal ngeliat ini lo hasilnya. Mungkin semangat itu yang lu bikin, yaudahlah okay, gue mulai sekarang. Dan akhirnya sekarang mungkin orang tua lu semua kayak, yaudah lu bisnis aja, usah aja bisnis gitu. Cari duit.
gue tuh senengnya di bulan Maret kan sampai Agustus kan cekcok banget tuh gue, bener-bener yang di di meja makan
tahun kemarin ya?
Iya tahun 2017 ya, part terberatnya itu tuh omongan meja makan tuh ya bis apa PNS tapi
oh, saya mau jadi PNS. Wah gitu
di Desember ketika pulang kampung cerita orang tua ke sanak family di kampung tuh kayak ini bisnis yo ini anaknya Edwin kerja apa enggak dia punya bisnis sendiri di rumah
sekarang kayak, dia membanggakan Anda.
Iya emang gue di salah satu seminar yang gue ikutin gue sempat ketemu sama teman gue yang udah mulai bisnis duluan. Gue tanya gimana lu ngeyakinin orang tua lu. Gue nanya ke temen gue nih.
Iya itu dia.
Dan dia jawabnya simpel. Lo harus bisa ngebuktiin. Orang tua nggak mau omongan. Lo harus bisa ngebuktiin.
Sama kayak cinta gitu.
Siapa?
Kalau lo sayang sama orang nggak bisa ngomong doang. Aku sayang kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Anjing, whatever lo ngomong. Gue mau tahu apa yang lo lakuin kalau cinta tuh apa. Ibarat act lo apa gitu lo. Kayak lu cuma ekspresi doang, lu cium kening dia, lu bilang I love you. Kayak cewek sekarang udah bullshit, gila digituin, dia gak mempan. Apa yang lu, ketika lu bilang I love you tapi lu gak mau jemput dia?
Iya,
coba,
waduh,
gimana dia bisa?
Aduh, pribadi,
sorry. Sorry, ini kok pribadi, jadi kelewat?
Ini kenapa pribadi?
Kok jadi kelewatan ya saya, agak emosional ya ngomongnya. Gitu. Oke, benar-benar.
Dan di titik itu, gue telan mentah-mentah pernyataan temen gue bahwa iya, emang harus ngebuktiin. Gimana cara gue ngebuktiin yang harus gue cari tahu?
Tim Petbas kayak jawaban kayak gitu.
Iya, tapi tuh kayak
gue bodo amat ketika gue ngomong nah, kita harus buktiin. Yaudah, gue tau lah lo pasti jawab kayak gitu. Kayak lo bisa masuk gitu.
Gimana cara lo ngebuktiin? Itu pertanyaan yang harus lo jawab. Banyak orang tua yang misalkan lo jadi seorang CEO, lo punya kantor, banyak indikator ya, penghasilan lo sekian, produk lo apa, jasa lo apa, banyak indikatornya. Yeah. Gue bisa membuktikan, dan alhamdulillah gue bisa membuktikan ke orang tua gue, ya itu juga bagian kayak one step forward untuk gue menjalankan si selebihnya gitu. Karena itu berat banget gue, kalau boleh jujur itu berat banget di fase itu tuh kayak hal-hal yang gue lakuin tuh kayak ngapain sih bisnis kerja PNS daftar setiap ada lowongan PNS di WA. Waduh. Selalu.
Waduh.
Ketemu orang tua tuh jadi kayak hal yang
aduh. Momok.
Iya, momok. Manas rumah kan.
Sangat mau kabur tiba-tiba kasih gitu.
Iya sih. Oke. Itu masalah lingkungan penting banget, betul gue sepakat.
Soal lingkungan tadi udah kejawab. Jadi lingkungan itu tinggal gimana lu bisa berdamai sama diri lu, gimana lu bisa dalam kondisi dimana lu yakin dulu sama bisnis lu dan lu bisa mempengaruhi orang di sekitar lu. Kalau misalkan lu bertentangan mungkin dengan lingkungan lu gitu kan, hal yang utama adalah kemampuan lu buat meyakinin orang lain. Itu pun kayak sama halnya dengan bisnis, secara langsung udah ngejalanin bisnis di awal itu konsep ininya lah, retorikanya lu udah ngebahas tentang gimana lu soal meyakinkan bisnis kan, soal itu bagaimana lu meyakinin orang lain, bagaimana lu bisa mendominasi orang lain, bagaimana lu bisa ibaratnya orang lain percaya sama lu kalau lu bisa nge-proof itu. Secara langsung udah ngejalanin itu dengan lu meyakinin orang lain. Dan soal apa lagi ya, prinsip udah, soal semua mungkin startnya tuh lu udah jelasin lagi mana cara mulai bisnis itu dari ya dari yang kecil sama lu udah jelasin. Berarti bisnis itu ada nggak sih orang yang ngerasa kalau misal gini, dia ngerasa kalau dia nggak punya, dia punya materi, dia punya
uang.
Okay. Dia punya uang tapi dia cuman invest itu termasuk bisnis atau enggak?
Oh iya.
Yang tadi gue bilang, gue orang kayak gitu kan, lu deh, gue bilang ke lu. Gue ibaratnya mungkin ya uang adalah sebagian. Mungkin kalau mau bisnis gue bisa. Tapi gue tahu kalau gue bukan orang kayak gitu. Gue tahu karakter gue nggak konsisten, inkonsisten dalam hal yang jangka panjang, soal apalagi bisnis itu kan bukan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun kan. Ibaratnya lu ngebangun itu bakal contohnya ya Jeff, apa namanya?
Jeff Bezos
1999 lagi di kantor, di ruangan kecil dia tuh sarjana.com baru 2000 berapa dia. Berbelakangan ini lah kayak dia udah kayak gitu. Nah, maksud gue apa anjir? Tadi apa gue ngomong? Gue lupa tuh.
Apa itu?
Enggak, bukan. Jadi
apa nih? Maksudnya konsistensi. Jeff Bezos.
Iya. Kayak enggak. Tunggu. Ngeblank ya?
Apa Jeff Bezos?
Bukan? Jeff Bezos. Iya, Jeff Bezos. Iya, itu contohnya tiba-tiba gue hilang nih. Tunggu, gue makan. Minum dulu.
Minum dulu. Jangan kemana-mana.
Gitu, Pak.
Oh, gitu.
Ini gue nyari, gak bisa nyari sponsor sih. Bukan siapa-siapa gue.
Okay. Oh, ini gue mau
ada materi. Enggak, gue belum.
Oh, materi.
Gue ada materi. Nah, investment.
Investasi. Iya, betul.
Itu termasuk sah aja gak sih kalau misalkan kita tuh nggak mau mulai bisnis ya, gue investasi aja. Kayak sekarang blockchain lu lagi belajar itu.
Iya, betul.
Iya, gitu termasuk bisnis yang menjanjikan gak sih? Oh, gitu.
Jadi salah satu buku yang mengubah pola pikir gue, mengubah mental gue, mengubah benar-benar sudut pandang gue yang tadinya kan gue pengen ini ya, kalau boleh cerita nih di sini gue awalnya tuh pengen jadi pilot, Pak. Lu tahu lah. gue pengen jadi pilot.
Asalnya apa deh?
Enggak diizinin sama orang tua. Kemudian opsi kedua gue pengen jadi pengacara. Makanya gue masuk hukum.
Oh ini.
itu benang merahnya. Yeah. Nah, kemudian gue baca salah satu buku yang benar-benar ngubah pola pikir gue. Dan ketika gue baca buku itu kayak, what? Kayak 20 tahun hidup gue tuh kayak gak tahu hal ini gitu. Benar-benar ngerubah banget. Bukunya Rich Dad Poor Dad. Ini
apa?
Buku nomor English. Satu kalau lo pengen melakukan apa bisnis. Apa? Rich Dad Poor Dad. Rich. Ayah kaya, ayah miskin.
Ayah. Oh, dengar itu dengan cerita. Sorry gue potong ya. Gue pernah baca juga soal Rich Dad. Apa tadi soalnya?
Rich Dad Poor Dad.
Lu pernah dengar cerita Bill Gates yang di restoran?
Yang mana?
Gini. Jadi suatu waktu di restoran di luar di US atau di mana, apakah di tempat dia? Bill Gates dari mana sih?
Amerika.
Okay. Jadi suatu waktu Bill Gates datang ke restoran. Restoran makan terkenal di situ. Pas dia datang, semua orang tahu kalau itu Bill Gates. Dari pelayan, dari semua di luar negeri itu kan restoran mahal apalagi itu mungkin budayanya ngasih tips. Nah, semua pelayan di situ ngelihat Bill Gates datang kayak ibaratnya dia udah gua aja yang serve dia supaya gua dapet tips. Oke. Okay. Terus akhirnya dikasihlah menunya. Dia cuma pesan koktail atau apa? Cuma pesan satu menu gitu. Terus abis itu selesai. Nah, si pelayan ini datang ke tempatnya untuk ngasih bill. Dia nanya bill. Billnya mana, Mas? Gitu berarti. Billnya mana, Mas? Gitu.
Pakai bahasa sana lah ya.
Iya, pakai bahasa sana lah. Usah lah bahasa Inggris lah. Billnya mana, Mas? Oke, dikasih lah billnya. Dia bayar pakai kartu. Biasanya di kartu itu diselipin tips. Nah, ini pelayan nih ekspektasinya tinggi nih.
Oh iya, betul.
Anjir, Bill Gates gila, gue dikasih berapa ratus dolar nih sama dia nih. Iya gak? Gue dikasih berapa ratus dolar anjir. Nah, akhirnya dia datang, terus dia dikasih tips. Dikasih diselipin di situ, dia ambil. Dia balik badan, jalan berapa langkah, dia cek dong. Berapa nih? Berapa? $10 doang. $10. Dia komplain dong, dia gak suka katanya. Kok cuma $10, dia balik lagi ke Bill Gates. Dia ngomong, Om, gitu ibaratnya gitu ya. Om Bill Gates, gitu.
Om Bill.
Kenapa ibaratnya, kasar gini. Lu orang terkaya, satu orang terkaya mungkin. Lu orang terkaya, salah satu orang yang terkaya di dunia. lu datang ke restoran mahal, tapi lu kenapa ngasih tips gue cuma $10? Sedangkan berapa hari yang lalu anak lu datang ke sini, anak lu datang ke sini, lu tau nggak dia ngasih tips berapa? Dia ngasih tips gue $500, kata dia gitu. Kenapa lu bapaknya yang orang yang kaya lu ngasih cuma $10? Kata dia gitu kan? Dia ngomel gitu. Terus tau jawabannya apa?
Apa?
Anak saya nama bapaknya Bill Gates. Sedangkan bapak saya namanya bukan Bill Gates. Paham gak? Anjir, itu keren banget. Anak saya
nama bapaknya
Bill Gates.
Sedangkan ya, jadi apa hubungannya keturunan?
Nah, keturunan gini. Si anaknya ini ngasih gitu karena dia enggak tahu prosesnya kayak gimana. Dia spend any money $500 enggak masalah karena dia enggak mulai itu. Dia punya bapak Bill Gates nih. Sedangkan Bill Gates bapaknya siapa tahu, who knows, enggak ada yang tahu bapaknya Bill Gates. Nah, itu gue ngerasa anjir. Gila, Rich Dad itu kayak gue ngerasa iya juga ya. Yang kaya tuh bukan gua, ayah gua kayak gitu ibarat kata dia gitu. Tapi sedangkan gua yang kaya itu bukan yang kaya ya, kakak ayah gue kagak kaya, nggak sekaya gue, jadi gue nggak ngasih cuma $10 gitu katanya.
Gila, keren banget sih.
Parah ya, gue bilang anjing iya juga. Parah. Tuh gitu sih, semua pebisnis itu pasti bisa mengatur pengeluaran,
betul,
nggak konsumtif.
Kalau
banyak pebisnis itu sampai di mana dia titik. Iya, contohnya lah orang-orang kaya kayak Mark Zuckerberg semua pakai ini apa sih, kaos-kaos tentang petenteng ya. Oblong. Kita orang-orang biasa maunya H&M, Uniqlo 500 ribu anjing, pendapatan 3 juta lu maksa pakai Uniqlo 500 ribu buat cuma dapet hype doang. Fakir lah, gila. Jadi soal buku, balik lagi soal buku.
Jadi kalau tadi lo ceritanya rich dad apa ya, yang benar-benar rich, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Tapi kalau di buku ini tuh mengenai mindset. Jadi mindsetnya rich ya apa ayah kaya dan mindsetnya ayah miskin. Di ceritanya itu dijelasin mindsetnya orang kaya dan mindsetnya orang miskin itu berbeda. Orang kaya itu begitu dapat uang, masukin uangnya ke investasi, ke aset. Nanti asetnya itu menghasilkan uang untuk kemudian masuk ke sebagai income-nya. Sedangkan orang yang miskin begitu dapat uang, ngeluarin uang untuk liabilitas. Liabilitas itu sesuatu yang mengeluarkan uang. Jadi ngeluarin uangnya dua kali. Sedangkan orang kaya itu masukinnya ke aset dulu. Dari aset itu masukin ke income, baru income-nya ini digunakan untuk pengeluaran. Kayak gitu. Jadi muter baru dikeluarin. Nah, di dalam jadi bukunya itu ada 4 serisnya. Nah, buku series kedua itu adalah kuadran cash flow. Ini jadi kayak
teori. Kalau ngomong teori nih.
Enggak, maksudnya buku kuadran cash flow, kuadran cash flow itu jadi ada 4 kuadran. Kuadran pertama ini adalah employee. Ini masuk investasi nih.
Yeah.
Employee itu kita menggunakan waktu kita untuk bekerja, kita dibayar.
Oke.
Okay. Yang kuadran kedua, bagian kedua itu adalah self-employed. Self-employed itu kita punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Kita tidak bekerja untuk orang. Kita punya usaha kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bekerja, suatu saat kita keluar, usaha kita akan hancur. Kita tidak akan mendapatkan uang. Jadi kita bekerja untuk diri kita dan kita mendapatkan uang. Kalau kita keluar, ya hancur.
Gila, itu yang
okay? Okay. Yang ketiga itu bisnis. Bisnis adalah kita mempekerjakan orang, orang menghasilkan uang untuk kita. Jadi kita tidak terlibat 100% dalam bisnis kita. Yang kuadran terakhir adalah investasi. Uang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita. Jadi investasi itu uang
yang bekerja,
untuk menghasilkan uang untuk kita. Nah, kalau kita ada di semua kuadran ini, itu bisa untuk jadi apa ya, kaya itu bisa. Tapi kalau diperhatikan di buku itu dibilangnya seluruh orang terkaya di dunia itu tidak berasal dari kuadran E dan S, tapi berasal dari kuadran B dan I. bahkan ya, orang terkaya di dunia pada saat itu adalah siapa? Siapa? Si Warren Buffett.
Oh, Warren Buffett.
Warren Buffett investasi.
Jadi kaya karena invest aja.
Kaya karena invest. Iya. Tapi di zaman sekarang ini udah beda.
Iya.
Role-nya udah berganti lah. Nah, ini ngomongin investnya. Jadi kalau masalah invest itu lu
enggak mau minum dulu tuh. Awas lu.
Enggak. Lu ngeluarin uang tapi dan uangnya yang menghasilkan uang untuk lu. Kayak gitu. Kalau lu bekerja terus dapat uang, ya either lu E, S atau B. Bahkan kalau B, lu kalau ngeluarin 50%, 30% waktu lu untuk di usaha lu, ya lu belum bisnis sebenarnya, lu self employ. Lu punya usaha tapi kalau lu cabut, usaha lu hancur. Ini kuadran yang anjir gila. Kayak mind blown banget, gue baru pertama kali nemuin. Dan orang-orang kayak itu asalnya dari E, dari I.
Invest.
Dan B,
bisnis sama investasi. Mm. Iya, betul.
Kayak gitu.
Sepakat gue.
Bill Gates B. Jelas.
Anjir tuh. Jatuh.
Bill Gates punya bisnis, jelas B. Warren Buffett I. Kayak gitu sih.
Apa sih?
Jadi kalau masalah investasi, gue selalu berpegangan pada
kuadran itu.
Kuadran itu. Dan stream dan ya kalau E lu nggak bakal bisa kemana-mana lagi ke S bahkan B karena ya waktu lu udah 100% untuk apa yang lu kerjakan.
Itu buku ada gak tuh di Gramedia?
Ada
sih, ada
Cash Flow Quadrant, itu buku yang mengubah otak gua. sangat mengubah
itu
otak.
Bahasa Inggris tuh pasti buku tuh,
bahasa Indonesia
udah bestseller.
Bestseller.
Lu suka baca biografi gak sih?
Enggak terlalu.
Enggak terlalu ya?
Enggak terlalu. Jack Ma, Steve Jobs,
ya.
Jack Ma. Bill Gates,
Jack Ma. Iya sih. Udah 50 menit, gila. Enggak terasa kan, gila anjir. Sampai target 1 jam, 60 menit soalnya maksimum.
Maksimum 60 menit?
Iya, nanti bisa tambah segmen. Maksudnya,
ada
segmen pertama. Jadi masih panjang malam ini gitu, guys. Nanti ngeliat nanti. Halo, nanti. Oh enggak, kita lagi ngerti dia. Sorry, pinjam dulu ya. Barat. Itu udah, wah gila dapet ilmu banyak tuh gue tuh. Soal bisnis berarti.
Sepakat ya?
Sepakat. Sepakat semua, iya. Maksudnya pertentangan gue lu udah jawab. Maksudnya yang gue pertanyaan dalam diri gue tuh ya lumayan lah, lu udah bisa.
Dan kalau ada orang yang bilang kerja sambil bisnis.
Nah, itu yang tadi gue tanya kan.
Nah, itu gue juga gak? Termasuk orang yang bertentangan akan hal itu karena di otak gue kerja E dan bisnis.
Karena lu ya.
B itu tuh udah enggak nyambung gitu. Tidak ada.
Sangat tidak.
Kayak udah enggak disambung. Kecuali lu meluangkan waktu lu dari sisa lu setelah bekerja untuk membangun bisnis, ketika bisnis lu udah settle, lu lepas kerjaan lu, masuk ke kuadran B atau ke kuadran S. Kayak gitu. Jadi shiftingnya itu dari miskin ke kaya di buku Rich Dad Poor Dad itu dari kuadran E atau S ke kuadran B. Jadi shifting emang pindah.
Oke. Mungkin nanti abis segmen kedua gue bakal ngebahas tentang bisnis apa sih yang sekarang lagi tren gitu. Okay. Bisnis tuh ngikutin tren gak sih?
Bisnis bisa ngikutin. Huh? Emang harus ngikut ya?
Kayak ibaratnya ada contoh gini. Lu ingat gak kepal Milo? Itu hal kecil nih, kita ngomong bisnis hal yang kecil. Es kepal Milo.
Oh iya. Yeah,
saat yeah, itu yeah, bener-bener yeah. Gila anjir. Semua lu tiap berapa meter jalan lu ketemu es kepal Milo.
Betul.
Iya kan?
Betul.
Berapa bulan doang gue rasa, berapa bulan hilang aja gitu tiba-tiba. Dan kita ngomong inovasi di situ, orang lain, orang yang jualan kepal Milo, mungkin siapapun itu, dia ada inovasi, oh kepal Milo lagi nggak tren nih, ah gue inovasi deh, gue bikin es kepal Denkau atau gue bikin es kepal Ovaltine.
Oke.
Yang faktanya itu nggak akan seramai es kepal Milo karena dia nggak ada yang namanya itu apa ya, kayak semacam burn apa ya, kayak nggak ada yang roasting, nggak ada yang ngebakar gitu supaya ini rame, itu nggak ada.
Betul.
Jadi dia coba nyiptain sendiri inovasi tapi gagal.
Betul.
Nah, soal inovasi gitu, gimana ya? Ya contohnya tadi, maksudnya inovasi yang betul. Itu termasuk inovasi gagal atau itu lumayan ini loh. Maksudnya dia tetap sama kuliner tapi dia coba inovasiin ke itu soal kuliner ya. Tentang dia rubah Milo ke Denkau. Itu banyak, kan salah satu inovasi
banyak
kan?
Hal kayak gitu, fidget spinner.
Iya. Yeah.
Iya kan? Iya, fidget spinner, berapa lama dia muncul, booming, harga jutaan, tiba-tiba hilang gitu aja. Enggak ada orang yang jual yang siapa enggak ada.
Dulu semua orang iya benar.
Iya kan? Ya banyak sebenarnya hal-hal kayak gitu sih.
Nah, itu kan yang jadi kita bisa ngelihat ini bisnis panjang apa enggak nih trennya.
Betul.
Gitu. Mungkin kalau ketika lu ngerasa apalagi kebanyakan kuliner dan hal-hal yang kecil itu pasti dia enggak akan panjang. Mungkin kalau lu mau ibaratnya musiman, bisnis musiman, menurut lu sah-sah aja gak? Kayak misalkan, kayak yaudahlah, gue jual ini aja. Tapi gue tahu nih, ini bisnis gak bakal berkembang. Ya at least gue dapet keuntungan dari situlah, gitu loh. Mungkin, apa ya, itu salah satu, maksudnya trik juga buat trik sih. Jadi, kayak gak ada sahnya lu mulai dari awal, mulai dari kecil kayak gitu. Dan soal inovasi. Inovasi itu menurut lo penting apa ya?
Inovasi.
Kadang kan inovasi itu ada kemungkinan gagal, pasti siapa itu. Inovasi ada kemungkinan inovasi lo nggak diterima atau mungkin market nggak ada demand sama sekali tentang inovasi lo, gitu lo.
Apa ya? Kalau masalah inovasi,
gimana lo bisa ngeliat? Kayak gue harus inovasi deh. Sampai di kemarin, gue harus inovasi kayak udah. Udah lama deh kayak gini gue harus inovasi gitu.
Gue kalau untuk maksudnya kalau bahasanya inovasi gue ya,
bahasa lu gimana tentang pengertian lu tentang inovasi gitu di
jadi,
bisnis
itu dulu gue mikirnya dapat harga termurah jual dengan selisih lebih mahal udah gitu aja simpel. Jadi makanya dapat produk jual pada saat itu. Kemudian gue makin lama makin kesini makin mikir bagaimana percepatan dari penjualannya. Kemudian gue mikir lagi, sekarang yang dijual sama yang sebenarnya kita jual itu bukan produk, tapi penawaran. Orang nawarin Aqua di pinggir jalan sama nawarin Aqua di bandara, jauh dong. Yang ditawarkan itu adalah offer, bukan produk. Nah ini juga yang hal yang bisa bikin usaha lu jauh berkembang gitu. Pulpen, jualan pulpen di sekolahan sama jualan pulpen di kantoran untuk tanda tangan yang miliaran-miliaran, jauh dong, ya kan? Makanya gua sih saat ini percayanya mengenai inovasi sebenarnya itu segala hal tinggal gimana kita bikin over dan mengkomunikasikannya aja. Karena banyak orang punya ide tapi enggak, bahkan gini, banyak orang punya ide, punya kemampuan tapi mereka tidak bisa membuat produk atau jasa. Ngerti enggak? Lu misalkan ngerti tentang vape. Lu tahu tentang liquid-liquidnya. Tapi untuk bikin produknya itu sendiri susah. Iya. Untuk akhirnya bisa dijual di pasar karena harus ada sebuah produk yang dijual sama ke pasar gitu. Kalau lu nggak punya produk, apanya yang mau dibeli?
Produknya, oke. Sama placing ya.
Iya. Makanya
over yang tadi ya.
Over. Iya. Makanya kalau ya lu mengenai inovasi sih, ya gimana lu bisa menawarkan ke orangnya sih?
Oke. Last quote dari lu. Apa ini last quote sudah udah mau habis 58. Last quote aja gini. Saran lu apa bagi orang yang mau mulai bisnis? Tadi kan kita udah jawab. Ya. Kita coba kasih sinopsis lah di akhir. Dari lu gimana?
Kalau dari gua, kalau lu mau mulai bisnis, lu harus sadar diri lu terlebih dahulu. Kemampuan lo, waktu lo itu sebesar apa? Kalau lo nggak punya waktu, cari luangin waktu lo untuk bisa membangun bisnis lo. Kalau lo nggak punya materi, cari sumber materinya dari mana. Kalau lo nggak punya ide, cari idenya dari mana. Jadi lu harus tahu diri lu terlebih dahulu. Itu sih yang lebih penting dari segalanya. Karena kalau misalkan lu punya tahu kemampuan lu, lu enggak punya kemampuan sesuatu padahal itu dibutuhkan di bisnis lu, cari orang yang punya kemampuan tersebut untuk bisa menjalankan bisnis bareng.
Oke.
Self awareness.
Iya, awareness penting. Oke, guys, sekian aja podcast kali ini. Thank you, Win. Udah datang. Gila, keren banget. So, penasaran kan apa lagi yang gue bahas?